Да те прашам, со сега што ни остана скалите на поштат.
Добро.
Има две опции. Една е да го пустиме сега со ниската висина, со старата висина, старата верзија, да го купи некој па после да бара да се зголеми, ако тоа е можно. Втората е да чекаме да видиме овој Андреј како ќе реагира ако биде он, а он ќе биде изля. Дали ќе ни дозволи зголемување? Што мислиш, која да тера?
Да видиме се советов што се случува, ако не, за првата варијанта сум јас, во објавата ќе ставиме дека не сме намена да менува.
Аха, и нема а, да... а висина сме?
Да, и дека нема, и дека ние ќе го одобруваме проектот, и после мова со Бети што го прави, ние ќе издаваме одобрение, и така ќе тера.
А која ќе го направиме тоа со Бети?
Веќе и кажа фес на Бети.
Веќе и кажа.
Рече дека ќе ги
запнем. А ако не и прекажеш на Бети, нема да напиш.
Не, не, ќе запнам го.
Треба да ја запнеш убаво, да.
Вас?
Не ми си спушта тој проект. Много јака работа.
Видете, нема да не закочи. Че направиме се, кај на се власта, не може да не закочи. Може и малку ќе не успори, ама нема да не закочи. Ке мислиме, ке смислиме. Не...
Он сега прво што ќе направи, ќе побара да му го дадеме земиштето да го подара. Ја мислам да го држиме максимално колку што можем.
Не. Ќе го држам до максимум. Може таму да видиме кој има положено, мислам Александар или некој има положено, да видам колку души имаат положено, може да се ги вратат лиценците и да нема, па на полагање да го зафркаваме така некако.
Кога ќе има полагање пак?
Ја, кој ќе организираме ние, ќе организираме во година во март.
Во година во март, а? Ама ако земја он од некоја друга општина, со положени? Од Охрид од вамо таму.
Е, па нема...
Од Карпуш сега ќе брка стечо на Столуја се зборува.
Не може од оно.
И сите ќе прешле кај овој.
Па нема да му даме согласен за вратуј. Не знам,
не треба да му дава. Не, не, на Новштина не се дава
сегу. А да, не се дава. Ние ќе стопираме тој чек.
Размисли, ја... понеделник да ми кажеш дали сега ние да го пустиме, тоа да се продава, да си го купи некој. И после да бара зголем. Смее ли после он да рече, барам да ми го качите уште 5 да, метра, 10 метра?
Мора со дупто да се направи.
Да, смее ли да бара тоа? И смее ли после, откако е продадено, дупо да му го даде тој? Проблем ли е тоа?
Ние забранихме да не се менува намената, за спрат не е проблем.